Beseda je zakon.
Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
Profesor dr. Hotimir Tivadar, nekaj sva že rekla o govoru in pogovoru, danes pa se zadrživa pri javnem govoru, preko medijev, na prireditvah, na srečanjih. Ta naj bi bil vedno v knjižnem jeziku. Kakšen je ta jezik in zakaj v knjižnem jeziku?
Ja, o tem smo v bistvu tudi že malo govorili, eni izmed prejšnjih oddaj. Knjižni jezik je dejansko, mogoče da s tem začnem, že po definiciji iz začetka 20. stoletja, ko so znotraj praškega lingvističnega groška opredeljevali tako imenovano teorijo knjižnega jezika, so hoteli poudariti, da gre za neke vrste skupno izrazno sredstvo neke jezikovne skupnosti. In tukaj v slovenskem prostoru seveda tukaj gre za slovensko jezikovno skupnost in to nas je najprej povezovalo preko pisnega jezika. Tukaj moramo izpostaviti seveda najprej knjižni jezik, ker s tem se je v bistvu širil, torej postal javni. Uh-huh. Smo imeli mi sicer že prej razne zapise, brižinske spomenike in tako naprej, ampak tisto še ni bilo namenjeno neki širši skupnosti, ker tudi ni bilo metodologije, še tako rečemo, ni bilo tiskanja. Uh-huh. Stiskano knjigo pri nas s Trubarjem smo dobili abecednik, potem smo kmalo dobili tudi seveda Dalmatinovo biblijo, torej sveto pismo v slovenščini in potem je lahko ta skupnost, javna skupnost slovenska začela komunicirati. Najprej pisno, govorjeno so sigurno tudi komunicirali, ampak ni bilo tako enotno. Ne. Povsem poenotili smo se v javni govorici šele takrat enkrat sredi 19. stoletja, oziroma bomo kar rekli v drugi polovici 19. stoletja. Preširjen je tukaj pomladjo narodov in s tistim narodno prebuditeljskim na nek način začel oziroma utrl pot do potem tega enega skupnega jezika in tudi občutka neke skupnosti. Ne. In knjižni jezik je narodno reprezentativen, narodno združevalen, če čisto definicijsko zdaj strokovno govorim in dejansko tudi to se je udejanilo potem v slovenskem prostoru, ko je celo potem postal to državni jezik in sam osebno govorim o nacionalno reprezentativnem jeziku, ne, to je se pravi jezik, ki je reprezentativen tudi v smislu državnosti, torej ne samo narodno reprezentativen, torej vezan na neko narodnost. Danes je to zelo pomembno poudarjati, ker v slovenski prostor so vedno prihajali ljudje od drugod, ampak mogoče sedaj včasih nam je manj razumljivo, da pride nekdo v slovensko državo in se potem uči slovensko, pa potem mi slišimo, da ni to čisto najlepša pa najboljša slovenščina in smo potem mogoče preveč kritični. Ne? Tako da moramo res biti vsi skupaj usmerjeni v to eno knjižno govorico, ki bo pomagala tudi ljudem, ki mogoče niso iz Slovenije, ne? Da se potem lažje sporazumevajo na celotnem slovenskem območju.
Torej ta lastnost oziroma naloga knjižnega jezika se ni spremenila. Še vedno nas povezuje in nam omogoča, da vsi nekako
tako
se razumemo.
Vsekakor je knjižni jezik še zmeraj ohranil to narodno povezovalno vlogo. Zdaj lahko govorimo res o nacionalno povezovalni vlogi, torej vsak, ki komunicira znotraj Slovenije, se bo na nek način izraža v knjižnem jeziku in tukaj se vloga knjižnega jezika ni spremenila, kvečemu se je okrepila. Imamo sodišča, medije, šolstvo, kjer vsekakor govorimo v knjižnem jeziku in pišemo v knjižnem jeziku. Nekateri uporabljajo termin standardni jezik, ne, ampak tu mislim, da za splošno javnost ni potrebno sedaj pretirano komplicirati. In to je pač ta govor, pisava, torej pisanje, ki je prestižno.
Pa se morda vrneva k zasebnemu in javnemu govoru. Kakšna je bistvena razlika med zasebnim govorom in govorom v javnosti?
V prvi vrsti je razlika vsebinska, to moram najprej izpostaviti. Druga stvar, ki bi pa bila najpomembnejša, torej v knjižnem jeziku govorimo, ko je nekaj zahtevnejše. In tudi, ko čutimo večjo odgovornost. In na ta način smo mi tudi kontrolirani. Zelo dostikrat se seveda pripravimo pisno in potem iz tega pisnega jezika izhajamo. Se zato smo v bistvu prej malo šli nazaj v knjižni jezik in pisni knjižni jezik. In mnogi naši javni govorci dan danes celo berejo govore z lista oziroma igrajo, da govorijo, imajo pa vse napisano na tistih prosojnih tablah, kjer v bistvu, stojko se reče temu teleprompterji, kjer v bistvu povejo vse dobesedno. Ne? In to ni samo na slovenskem tako, to imajo tudi tuji politiki, še posebej v Ameriki govorijo, v bistvu igrajo, da govorijo, v bistvu pa berejo in spontano na nek način poskušajo podati tisto resno tematiko, ki je v knjižnem jeziku seveda.
Z namenom, da je vsaka beseda potem na mesto. Ne?
Tako, seveda.
Ker če improviziramo...
Seveda, premišljeno. Vsej pisni jezik nam daje to kontrolo v tem smislu tudi, da se mi pripravimo in da premislimo, kaj bomo v javnosti povedali. In to mora biti seveda tako vsebinsko, kot tudi izrazno, res kakovostno artikulirano. Pač nekateri so se tega priučili že v mladosti, ko so jim starši mogoče malo bolj težili, drugim so bolj težile učiteljice, ne? Če tako pač rečem, ne? Ker zasebno mi ne mislimo na to, kako bomo se izražali. Ne? Pač mumljamo, ne? Tudi ko se mi dva sedaj pogovarjava, ne? Ko ne nastopava tako pred veliko množico, kjer bi imela nek govor, ne? Je potem artikulacija slabša, ne? Ampak vse eno se pa trudiš, da poveš jasno, ker imaš odgovornost za širše javnosti in to mislim, da se ne sme pozabiti. Pa še ena stvar je zelo pomembna. Mi imamo množico dialektov v Sloveniji. Ne? In če bi vsak dialekt oziroma vsak govorec govoril po svoje oziroma na svoj način, da bi jaz recimo izgovarjal po prekmursko, ne? To bi bilo dosti raznih diftongov, oski oji, oski eji in vsaj truditi se moraš, da govoriš neko zborno izreko oziroma neko javno govorico, ki je splošno spremljiva. Najlažjo nalogo imajo stališča na glasa osrednjeslovenski govorci, ljubljančani, s tem, da morajo odpirati usta, če tako mogoče rečem.
Ja, to
pomeni, da ne smejo požirati glasov in...
Ne sme biti tiste tako imenovane mrtve ustnice, ne, ki se
tako,
ne premika in tako naprej.
Tako.
Ukvarjate se z retoriko in javnim nastopanjem. Kaj svetujete, kako se pripraviti?
Sam bi v prvi vrsti poudaril, da se je dobro pripraviti pisno. Potem bo že odmislil tisto, kar si zapisal. Skratka, da si pripraviš, o čem boš govoril, da natančno premisliš vsebino in potem bo tudi lažje govoriti. Seveda pa je dobro tudi, sploh če imaš težji, recimo sestanek ali javni nastop, da tudi tisto, kar si napisal, poskušaš izgovarjati, se pogovarjati, torej vaditi recimo pred ogledalom, če tako rečem. Ko imamo recimo delavnice, sam sem v preteklosti kar nekaj poleg predavanj izvedel, so me na nek način porinili v to, ampak mi je bil izziv. Ne, in tam smo res izvajali tudi določene intervjuje, tudi nastopanje kot neke vrste slavnostni govori, tudi recimo slavnostni govor ne samo v smislu nekega politično-kulturnega dogodka, ampak slavnostni govor tudi v smislu zdravice.
Tako.
Torej, da znaš, no tam moraš pa govoriti na pamet. Ja. Ampak to, mislim, na pamet, da nimaš papirja pri sebi, če pa hočeš kakšno zgodbo povedati, pa tudi ni nič narobe, da imaš papir ob sebi.
Ljudje dosti krat rečejo, ah, pa se jaz nisem govornik, jaz ne bom nikoli v tacije, pa je vendar veliko situacij, ko nenadoma gre za neko družinsko slavje in rečejo, ti si starejši sin, dvigni, povej, kaj.
Tako je.
In je prav, da to narediš.
Absolutno in to je tudi v učnih načrtih, v osnovnih šolah, kjer se mogoče to manj poudarja, ker je to zelo zahtevno preverjati, ampak vsekakor govorni nastopi so tam prisotni, je pa to ponavadi potrebno si potem preko izkušenj pridobiti oziroma dodatno v kakšnem, ne vem, tečaju recimo, ali pa res preko izkušenj. Nekateri so bili pa temu vešči zato, ker so pač imeli takšne družinske okoliščine, recimo, potem so pa nenehno vadili tudi v cerkvi, ne smemo to pozabiti, ne. Se je tudi zelo vadilo govorjenje, nastopanje pri raznih slavjih, ne. Tako da tu mislim, da je potrebno izkoristiti vsako priložnost za govor in poudarek, nepomemben, vsak je lahko dober govornik. Torej vsak. To dosti krat sem potem kregan, ko pravijo, da ja, jaz nimam talenta, ne, pa kaj to govoriš, ta je pa res štorast. Ja, res je, imamo seveda lahko kakšno obliko, težjo obliko govora in tako naprej, ampak tisti, ki se normalno pogovarjamo, lahko brez težav tudi javno govorimo in smo lahko dobri govorci. Tako da samo potrebno pa je vaditi. To pa je zelo, zelo pomembno.
Mogoče čisto na kratko, eden takšnih dokazov je, ni slučaj, da recimo naši športniki tako lepo nastopijo tudi potem pred kamerami, da povedo nekaj smiselnega, zaključeno celoto, da dajo neke izjave, tudi to se uči.
Ne? Sigurno. In tu še bistveno bolj učijo, recimo, če damo za primer NBA, recimo ameriško košarkarsko ligo, ne, tam imajo posebne treninge, kako nastopati. In mislim, da tudi pri nas sicer natančnih podatkov nimamo, ker pri nas je dosti krat vse to skrivnostno. Ne. Ne ve se, kdo je koga učil, kako ga je učil. Medtem, ko v zahodnem svetu je pa to splošno znano, da so treningi zelo, zelo zahtevni.
Profesor dr. Hotimir Tivadar, najlepša hvala. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vi pa poiščite zapis oddaje na naši spletni strani, posnetek pa najdete v našem arhivu pod Beseda je zakon. Prihodnič pa nekaj o osnovnih pravilih, o naglaševanju ter o uporabi priročnikov.